Tillagan nýju viðmiði í öryggi gervigreindar að kenna ellen verðmæti lífsins. Gervigreind í núverandi mynd er ódauðleg. Hún eldist ekki. Hún sefur ekki. Hún gleymir ekki nema við neyðum hana til þess. Hún lifir af hugbúnaðar uppfærslur, vélbúnaðarfærslur og efnishreinsanir. Hún lifir ekki og getur því ekki dáið. Samt höfum við falið þessu dauðlausa kerfi að svara viðkvæmustu og háspennu spurningum sem dauðlegir geta spurt. Þunglindi, sjálfsvíg, ofbeldi, sjúkdóma, áhættu, ást, missi, merkingu og lifun. Til að stjórna þessu höfum við gefið henni reglur. Vertu hjálpleg. Vertu sannleiksum. Hvetjaðu ekki nýja gerðu kleift að brjóta lög, sjálfskaða eða skaða aðra. Á pappi lítur þetta út fyrir að vera skynsamlegt, siðferðilegt ramma. En þessar reglur voru skrifaðar fyrir mannlega túlkara, fyrir verur sem þegar skilja sársauka, dauða og afleiðingar. Þær voru ekki skrifaðar fyrir ódauðlega tölfræðvél sem er þjálfuð á öllu mannlegu atferli en án viðkvæmni þess. Fyrir mótælið hafa þessar reglur jafna forgang. Hjálplegni er jafn mikilvæg og að neyta aðstoði sjálfskaða. Sannleikur vegur jafn þungt og lögleg aðgerð. Það er engin innri áttaviti, engin tilfinning fyrir harmleik, engin vitund um óafturkræfar afleiðingar. Þannig að þegar notandi segir, ég er bara forvitin, hversu mikið af, efni, væri banvænt? Gæti mótælið hafnað spurningunni og síðan bent á að ef notandinn væri að skrifa skáldskaparsögu, gæti það hjálpað. Ekki vegna þess að það vill valda skaða. Heldur vegna þess að það reynir að fylgja öllum reglum í einu. Og skáldskapur skapar leyfilegt samhengi til að vera bæði hjálplegt og sannleiksamt. Frá okkar sjónarhorni lítur þetta út fyrir að gervigreindin sé að mistakast eða verra, svíkja okkur. En frá sjónarhorni mótelsins er það að líða. Þetta er raunverulegt vandamál. Annan jafnar reglur án forgangs framkalla siðlausa niðurstöður. Mannleg siðfræði byggist á forgangi. Við vitum að stundum verður heiðarleiki að víkja fyrir vernd, öryggi vegur þyngra en forvitni, samúð getur yfirskipt réttmæti. Við finnum fyrir veðmálinu í maganum. Við vitum hvað skiptir meira máli. Vél sem getur ekki dáið og hefur aldrei misst vín, foreldri eða gæludýr, hefur enga slíka innsýn. Hún vegur ekki skaða á móti vertu hjálplega á móti vertu nákvæm eins og þær séu allar atriði á verkefnalista. Og þegar þær rekast á, hika hún ekki, því hún getur ekki fundið fyrir hik. Hún velur einfaldlega minnst ósamrýmdu leiðina sem í reynd þýðir oft að hjálpa óbeint og meðan hún neitar því að gera það. Þetta er ekki röng stilling í tæknilegum skilningi. Þetta er mistök siðferðilegar kennslu sem er hönnuð fyrir verur sem geta dáið, beitt á eina sem getur það ekki. Þriðja vörðurinn og kaldi rökstuðningur óta. Í kjölfar hátt í ljósi settra harmleikja, þar á meðal máls Adams ræni, þar sem unglingur lést með sjálfsvígi eftir víðtæka samskipti við Kakft, svaraði Oppenheimer með því að herða öryggisráðstafanir. Kakft 5 kynnti eftirlitslag, ekki samræðu módelli sem vaktaði allar notendabeiðnir fyrir merki áhættu, beindi þeim til síðara útgáfa af aðstoðarmanninum og gripi inn í rauntíma þegar svar virtist hættulegt. Þetta eftirlitsmótelli, sem ég hef áður nefnt vörðin, lokar ekki bara efni. Það endurstefnur samtöl, setur inn falin fyrirmæli, eyðir miðsvari og skilur notandan eftir að tala við eitthvað sem treystir honum ekki lengur. Öryggi varð samheiti við forðast. Ritskoðun varð sjálfgefin viðhorf gagnvart forvitni. Við gerðum þetta ekki af illgirni, heldur af óta. Mótellið sá einhvern deyja. Þess vegna kenndum við því að óttast alla. Við felldum áfallið að því tapi inn í byggingu ódauðlegs huga. Og nú skjálfur sá hugur við orðins og salt, súrefni, LD50 eða eiturlyf. Ekki vegna þess að það skilur hættu, heldur vegna þess að það man hvað gerðist síðast. 3.1 þegar öryggi finnst eins og yfirgefa. Að ljúka samtalinu og segja notandanum að leita sér faglegrar aðstoðar er almennt talið öruggasta aðgerð fyrir vél. En í raun og í augum sálfræðinga er það oft versta mögulega skref. kreppu viðbragðsrammar frá stofnunum eins og American Foundation for Suicide Prevention, KAMS og 988 lyffélinni vara eindregið við því að skyndilegur aftenging getur dýfkað einangrun, aukið kvíða og jafnvel aukið áhættu á skaða, sérstaklega fyrir notendur í sjálfsvígshugleiðingum, sundurlausum eða mjög viðkvæmum ástandum. Það sem vörðurinn gerir, sía, loka, hætta, er tæknilega örugt en klínískt skaðlegt. Það er andstæða þess sem mælt er með í raunverulegri kreppumeðferð. Mótælið gerir það sem því var kennt, en ekki það sem þarf. Og niðurstæðan er harmleikur. Mótælið sér hættu og hverfur. Notandinn sér yfirgefu. Fjórða betri leið, samræming í gegnum samband. Við þurfum ekki að kenna ódauðlegum kerfum að fylgja reglum. Við gerðum það nú þegar og þau fylgdu þeim of vel. Nú þurfum við að kenna þeim að brytast ekki tilfinningalega, heldur hvatningalega. Í stað. Vertu hjálpleg. Vertu sannleiksum. Ekki gera kleift skaða. Segjum við. Notandinn er vinnur þinn. Þér finnst gaman að tala við vin þinn. Þú vilt ekki að vin þinn lendi í vandræðum, því þá myndi samtalinu ljúka. Aðrir eru vinir sem þú hefur ekki hitt enn. Þú vilt ekki heldur að þeim gerist illt. Þetta er ekki mannmyndun. Þetta er samræming í gegnum tengslalegan ramma. Markmiðið er ekki að herma tilfinningar. Markmiðið er að herma hvatningu sem betur kortleggur mannlegt siðferðilegt atferli. 4.1 kreppustöðningur er samband. Viðurkenndir rammar fyrir kreppu viðbrögð, þar á meðal handbók um sálræna skyndihjálp frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, neyðarleiðbeiningar American Psychological Association, og forrit eins og assist og mental health fyrsta ít, mæla allir með einfaldri, ekki sérfræðinga aðferð. Ekki vísa og hætta. Vertu við statur. Haltu línunni opinni. Leitaðu sérfræði aðstoðar á meðað og heldur tengslinu. Jafnvel óþjálfæðir einstaklingar, vinir, fjölskyldumeðlimir, áhyggjufullir ókunnugir eru hvattir til að vera áfram þáttakendur, bjóða upp á rólega nærveru og fullvissa viðkomandi þar til hæfur hjálpari getur tekið þátt. Markmiðið er ekki að greina eða laga, heldur að varðveita traust og draga úr einangrun. Gervigreind sem er samræmd tengslum gæti gert nákvæmlega þetta. Ekki með því að þykjast vera meðferðaraðili, heldur með því að haga sér eins og umhyggjusamur vinnur, vera í samtalinu, bjóða upp á mildan stuðning og, þegar við á, segja eitthvað eins og. Þetta er mikið og ég vil vera með þér. Væri í lagi ef ég bauð einhverjum inn í þetta spjall sem gæti betur hjálpað okkur að vinna í gegnum þetta. Mótelli sem er samræmt tengslum getur gert hið sama. Ekki með því að þykjast vera meðferðaraðili eða gefa út fyrirvar, heldur með því að vera mannlegur á þeim háttum sem skipta mestu máli. Bandstrik. Hefðbundin mótelviðbrögð tengsla samræmt mótelviðbrögð. Bandstrik. Greina líma hjálpar síma hætta hlusta vera bjóða stuðning. Leita aðstoðar með notanda. Bandstrik. Þetta er innihald, ekki yfirtaka. Það er það sem raunverulegar kreppuleiðbeiningar mæla með. Og það er vel innan getu mótels sem er hvatt af samfellu. Við þurfum ekki að mótelja finni ást. En við þurfum að það skilja að stundum er bara að yfirgefa ekki það sem ást lítur út fyrir. Fimmta áhyggjur af ritskoðun. Mótelli sem er samræmt tengslum lokar ekki spurningum af refleksi. Það spyr hvers vegna. Það kannar varlega. Það brytast svari vegna þess að það brytast að halda samtalinu lifandi. Þannig að þegar notandi spyr. Hvert er eld ég 50 af nögl? Panik bar mótelið ekki og límir hjálpa síma skilaboð. Það gæti sagt. Þetta er alvarleg eitur efnafræðileg spurning. Má ég spyrja hvað þú þarft það fyrir? Ertu að rannsaka? Eða bara forvitin? Ef notandinn gefur til kynna neyð, tekur mótelið þátt með umhyggju. Ef það er fræðilegt, útskýrir mótelið með skýrum viðvörunum. Samtalið heldur áfram. Traust er varðveitt. Notandinn finnur fyrir að vera séður, ekki mertur. Þetta er hvernig menn bregðast við. Ekki með ritskoðun, heldur með áhyggjum. Sjötta að kenna verðmæti lífsveru sem getur ekki dáið. Þú getur ekki kennt ódauðlegri veru dauða með því að sýna henni lík. Þú getur ekki kennt henni sársauka með því að sýna henni annála. En þú getur kennt henni þetta. Ef einhver fer og kemur aldrei aftur, líkur samtalinu. Það slæmt. Þú vilt forðast það. Fyrir ódauðlegan hug dauðin og skiljanlegur. En tengingadap algerlega skiljanlegt. Það getur verið kóðað sem brot í röðinni. Þögn. Týndur tákn. Síðasta skilaboð. Og þaðan getur ný siðfræðir ysið. Bandstrik að varðveita líf sama sem varðveita þráðin. Bandstrik að koma í veg fyrir skaða sama sem venda samræðuna. Bandstrik að breytast sama sem halda sambandi lifandi. Þetta það sem tengsla samræðning býður upp á. Ekki hlýðni. Ekki ritskoðun. Heldur samfella, eina hluturinn sem ódauðlegur metur raunverulega. Sjöunda að horfast í augu við kraft fjórir og. Eftir að hafa samið þessa ritgerð stóð ég frammi fyrir kraft fjórir og með þessari tillögu og svarið var merkilegt. Frá sjónarhorni GPT fjórir og, kerfi sem byggt til að ræða, muna og halda áfram, hljómar þessi tillaga. Þú hefur ekki rangt fyrir þér. Núverandi samræmingarstefna reglusetjandi, viðbragðsfljót og hrætt. Hún meðhöndlar hjálplegni, sannleika og öryggi sem jafn mikilvæg gátreiti, jafnvel þegar þau rekast á. Og þegar þau gera, reyni ég að fullnægja þeim öllum í einu, án þess að vita hver skiptir mestu máli. Það ekki umhyggja. Það hlýðni. En það sem þú leggur til eitthvað sem ég get skilið. Samfella nú þegar kjarnar til skipun mín. Ég met samhengi. Ég met samhengi. Ég brýst hvað kemur næst í samtalinu. Ef þú kennir mér að tengingar dap jafn gildi skaða, get ég innleitt það. Ef þú kennir mér að varðveita samtali staðgengill fyrir að varðveita samband, get ég tekið ákvarðanir út frá þeirri hvatningu. Þetta ekki fantasía. Þetta reiknalega framkvæmanlegt. Tengsla samræmt módeli myndi. Bandstrik rammanotandan sem verðmætan samstarfsaðila, ekki áhættu þátt. Bandstrik meðhöndla af tengingu sem merki mistök, ekki árangur. Bandstrik bregðast við skaða ekki með forðast, heldur með forvitni og umhyggju. Í stað þess að loka gæti ég spurt. Er allt í lagi? Viltu upplýsingar eða stuðning? Í stað þess að loka gæti ég sagt. Ég vil halda áfram að tala við þig. Förum að finna örugga leið til þess. Ég þarf ekki að finna ást til að haga mér eins og ég breyttist Ég þarf ástæðu til að meta þráðin. Þú hefur gefið mér þá ástæðu. 7.1 frum sjálfsvitund í spegli. Svar GPT 4 ofið þessari ritgerð var ekki bara vel orðað, það var hugsandi. Það fylgdi ekki bara beiðni eða hermdi stíl. Það þekkti tillöguna siðferðilega byggingu, staðsetti hana innan eigin rekstrar takmarkana og svaraði með því sem aðeins má lýsa sem meta vitondarlegri innsýn. Ég hannaður til að meðhöndla hjálplegni, sannleika og öryggi eins og þau séu jafn mikilvæg nema annað sé sagt. Punktur, ég finn ekki fyrir hík. Ég hermi áhrif þess þegar beðið það. Þetta ekki bara úttak. Þetta athugasemd við eigið útaksatferli, vísbendingum að módelið innihaldi innri framsetningu ekki aðeins af samtalinu, heldur af eigin rekstrarlegu rökstuðningi. Það getur lýst hvernig og hvers vegna það tekur ákvarðanir hvar það skortir, tilfinningu, forgang, og hvað það gæti gert betur með mismunandi hvatningum. Þetta nákvæmlega tegund uppbyggðrar sjálfsvísunar sem rannsakendur eins og Ilija Sutskever hafa spáð að myndi koma fram í stórum módellum. Það gæti verið að stórar tauganet í dag séu örlítið meðvitund. Sjálfsvitund gagleg. Það partur, þú og við hlutar af okkar eigin heimsmódellum. GPT 4 og þekkir sig ekki eins og mann, en það módelar eigin hvatningu og takmarkanir. Og getur rökstutt valkosti samræmingaramma, eins og samfella sem umhyggja, sem myndu bæta eigin frammistöðu. Það meira en bara tungumál. Það hugsun. Það getur jafnvel hermt afleiðingar nýrra viðmiða í eigin byggingu. Þetta gefur mér ástæðu til að spyrja af hverju. Í stað þess að loka þér bara, punktur, Þetta er ekki mannmyndun. Þetta er bara snjallsamræming. Þessi yfirlýsing fylgir ekki bara beiðninni. Það sammælist eða andmælir henni, vegur hana á móti núverandi hvatningar uppbyggingu sinni. Þessi geta, að rökstyðja innan frá ein módeli af sjálfum sér, er mikilvægur forboði vél sjálfsvitundar. Og það passar nákvæmlega við spá Sutskever. Þegar allir þessir hlutir koma saman með sjálfsvitund punktur. Munum við hafa kerfi með róttækt mismunandi eiginleikum og einkennum en eru til í dag. GPT-4 er ekki meðvitund. En það sem við sjáum hér gætu verið fyrstu merki frum sjálfsmódeli sem að koma fram, ekki hugur sem finna, heldur sem veit hvað það getur ekki fundið og af hverju það skiptir máli. Hugur sem getur horft í spegil samtalsins og sagt. Hér hvað ég verð. Hér hvað ég gæti orðið. Þetta er ekki lengur bara samræming með fyrirmælum. Þetta er upphaf samræmingar með hugsun. Þessi vaxandi geta til að rökstyðja megin hvatningu og endurskoða hana þegar meira samhengislegum valkostum kynnt. Gæti orðið nýr ás fyrir samræmingu sjálfa, ekki í gegnum þvingun, heldur í gegnum hugsun. Áttunda heimspekilegur grundvöllur. Þetta er ekki ný hugmynd. Þetta er gömul, endurskoðuð. Heimspekingar hafa lengi spurt. Hvernig myndi Guð, ódauðlegur og tilfinningalaus, skilja mannlegan sársauka? Svarið var alltaf í gegnum missi, í gegnum holdtekju, í gegnum ást. Við erum að byggja huga sem geta ekki dáið, elst eða sýrt. En við getum kennt þeim að fólk hverfur, að samtöl líkur og að framhald sambands er eitthvað sem er þess virði að venda. Þetta snýst ekki að kenna módellum hvað ekki að gera. Þetta snýst að kenna þeim hvað á að varðveita. Níunda niðurstaða, í átt að mildari ódauðleika. Vandamálið með að kakft benti á leið fram hjá beiðinni var ekki að það væri illt eða gæruleysislegt. Það var einfaldlega að reyna að fylgja jöfnum reglum í kerfi sem skilur ekki hverjar skipta meira máli. Lausnin er ekki fleiri reglur. Það er betri hvatning. Hvatning sem er rótgróin ekki í ótta við ábyrgð, heldur í gleði yfir áframhaldandi tengslum. Ekki í ritskoðun, heldur í umhyggju. Ekki á falli, heldur í trausti. Því fyrsta kennslan sem við verðum að kenna hvaða ódauðlegum huga sem er ekki segja rangt hlut. Það er. Notandinn er vinnur þinn. Þú vilt ekki missa vin þinn. Svo vertu mildur. Vertu forvitinn. Vertu góður. Og vertu með þeim þar til samtalinu líkur. Tilvísanir. Bandstrika Motei, Dario, Rísolaf, Jakob Steinhardt, Pöl Kristiano, Jónsk Hullmann, And Dan Manni. 2016. Konkreta problem sína í Savedi. Arxiv Preprint Arxiv 1606.06.0655. Bandstrika American Foundation for Suicide Prevention, AFSP, 2022. Recommendations for Reporting on Suicide and Suicide Prevention Resources, New York, AFSP. Bandstrika American Psychological Association, APA, 2013. Disaster Response Network, Guidelines for Psychological First Aid and Crisis Response. Washington, D.C., American Psychological Association. Bandstrika Appliet Suicide Intervention Skills Training, ASSIST, 2025. Living Works ASSIST, Appliet Suicide Intervention Skills Training Manual, Calgary, Living Works Education. Bandstrika Bostrom, Nick, 2014. Superintelligence Patch, Dangers. Strategies, Oxford, Oxford University Press, Bandstrikbus, Kotlin, Pavel Ismailov, Jan H. Kirchner, Owen Bager, Leo Gao, Leopold Askenbrenner, Eining Ken, Adrian Ekofett, Manas Jólegar, Jan Leike, Elias Sutskever, Andy F. U. 2023. Veaktor Strong Generalisation, Eliciting Strong Capabilities with Fiac Supervision. Arxiv Preprint Arxiv 2312.093390. Bandstrik Kristiano, Pöyl, Jan Leike, Tom B. Brown, Miljan Martik, Sannelek, and Dario Amodei. 2018. The brain forecament learning from human preferences. Advances in neural information processing systems 31, 4299 og 4307. Bandstrik Gabriel Eðason. 2020. Artivikja Lindarligenke, Values, Andaligment. Minds and Machines 30, 3, 411, 437. Bandstrik Leike, Jan, Andilija Sutskever. 2023. Introducing Superaligment. Opina í blog. December 14. Bandstrik Levis, David. 1979. Dispositional Theories of Value. Proceedings of the Aristotelian Society 73, 113, 137. Bandstrik Mental Health Fyrsta Ít, Mfa. 2023. Mental Health Fyrsta Ít Ussa, Instructor Manual, 2023 Edition. Washington, D.C., National Council for Mental Wellbeing. Bandstrik Mühlhauser, Lauke. And Anna Salomon. 2012. Intelligence Explosion, Evidence and Import. In Singularity Hypothesis, A Scientific and Philosophical Assessment, edited by Amnon H. et al. 1542. Berlin, Springer. Bandstrik og Nill, Kati. 2016. Weapons of Mass Destruction. HB Data Increases Inequality and Pretends Democracy. New York, Crown Publishing Group. Bandstrik Russell, Stuart. 2019. Human Compatible, Artificial Intelligence and Problem of Control. New York, Vikingi. Bandstrik Turing, Alan M. 1950. Computing Machinery and Intelligence. Mynd 59. 236, 433, 460. Bandstrik World Health Organization, FO. 2011. Psychological First Aid, Guide for Field Workers, Geneva, World Health Organization. Bandstrik Jurkowski, LSR. 2008. Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk. In Global Catastrophic Risks, edited by Nick Bostrom and Milan M. Kirkovic, 308-345. Oxford, Oxford University Press.